بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى وقوة ميتكتنش تينا كتك دورة نجينة. Na kabla ya hapo tulikutana katika daura zilizotangulia, tulifanya hapa hapa Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wito, kadhalika tukatoa ahadi kwamba kuna jambo tutakuja kulizungumza katika daura za huko mbeleni kuhusiana na tukio la Ghadir Khumi, miongoni mwa hoja wanazotumia Shia Ar-Rafidha kuhusu ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam ni tukio hili. Kwa hiyo tukatoa ahadi kwamba tutakuja kuzungumza katika mihadhara yetu mingine, na insha Allah leo tutazungumza hadithatu Ghadir Khumi, tukio hili la Ghadir Khumi. Bilkhusus, na kulizungumza kwetu kutakuwa katika maeneo matatu. Kwanza ni hakikatu Ghadir Khumi, ukweli wa tukio hili kutokea kwake. Lakini sehemu ya pili ni sababu urudi qissati Ghadir Khumi, sababu ya kupatikana kisa hiki ilikuwaje. Na sehemu ya tatu ni shubahatun wa jawabuha, kutaja shubha, hoja za utata wanazoleta Ashia na majawabu yake, kama wanavyotaja wanachuoni na alulama insha Allahu taala. Wakati tunakwenda mbio sana, kwa hiyo tajitahidi kuzungumza na kukamilisha katika mhadhara wangu huu. Sehemu ya kwanza ni kuhusu ukweli au uhakika wa tukio hili kupatikana kwake. Na katika sehemu hii tazungumza masala mawili. Suala la kwanza ni taarifu ya neno Ghadir, maana yake nini? Ghadir Khumi yani bi'tibaraini. Kwanza kalimatu ghadir maana yake nini, lakini pia kalimatu khumi, sababu kuna umuhimu pia wa kujua. Tutaona mbele ya muhadhara wetu huu umuhimu wa kufahamu jambo hili insha Allah. Wanachuoni wa makamusi ya lugha ya Kiarabu wa maajib akiwemo Ibn Faris rahimahullahu ta'ala, katika mu'jam yake au kamusi yake inayojulikana kwa jina la mu'jami au mu'jamu maqais al-lugha, ni kamus ya Kiarabu ya Ibn Faris, anasema akizungumzia mada ya neno ya herufi ya ghain, al-ghain wad-dalu war-ra, al-ghainu wad-dalu war-ra, anasema aslun sahihun يدل على ترك الشيء ni asli sahihi. Herufi hizi tatu zinafahamisha juu ya kukiacha kitu. Min dhalika alghadru, na katika hilo ni neno alghadru. Alghadru ni naqdu alahdi, tadakhiana, kuvunja ahadi. Watarku alwafai bihi, na kuacha kuitekeleza, inaitwa alghadru. Sababu katika maana zake ni kukiacha kitu. Ndio maana likatumika mtu anapokuwa ameahidi halafu hakutekeleza akaacha, anaambiwa ghadara. Alaki ameacha kutekeleza ahadi. Na ama neno ghadir, akasema wal ghadiru ni mustanqa'u ma'il matar, ni mkusanyiko wa maji ya mvua, mahala panapokusanyika maji ya mvua kama bwawa. Wasummiya bidhalik, na yameitwa hivyo sehemu ambayo inakusanyika maji ya mvua, pameitwa hivyo li'anna sayla ghadarahu, kwa sababu mafuriko ito hivyo fahamika, mafuriko au mumbu kwa Kiswahili cha ito hivyo, sehemu ambayo yani mafuriko, maji yamekuja kwa wingi, yalivyoondoka yameacha maji kadhaa, yale yameitwa ghadir kwa sababu yamebakishwa na mvua zile nyingi zilizokuja, maji yakapita yakaacha sehemu ya maji, ndio maana pameitwa ghadir, kwa sababu ikija maji ya mvua nyingi yanabaki ya alivoeleza Ibn Faris. Ai tarakahu, huu ni upande wa neno ghadir, au lugha nyingine kama usema ustadhi ni mkondo wa maji mfupi, kwa sababu maji yake yanamwaga baharini. Mkondo wa maji upita pale sehemu pale, pita maji kwa wingi alafu yanaenda kumwaga baharini, ndio hiyo ghadir. Lakini pia akati anaelezea neno khummi, alkhau wal mimu aslani, herufi hizo mbili zinafahamisha asli mambo mawili. Ahaduhuma taghayyuru raiha, kubadilika kwa harufu. والآخر تنقية شيء, na maana nyingine kitu kusafika, kuwa kimetakata, pia inatumika katika maana zake herufi khum. فالأول قولهم, ile maana ya kwanza ni kusema kwao, khamma lahmu ay taghayyara taghayyara raihatu, ndo khamma allahmu, imebadilika harufu nyama, harufu yake imebadilika, inaitwa khamma. Idha taghayyarat raihatu. Wathani qawluhum, na ile maana ya pili ya kusafika husemwa khumma albaytu idha kunisa, imesafishwa nyumba, pale itakapofagiwa nyumba ikasafishwa vizuri inaitwa khumma albayt ay kunisa albayt. Kwa hiyo neno khum kwa maana ya kubadilika kwa harufu kitu, au kwa maana ya nini, ya kusafika kitu, ndio maana inaitwa khumamatul bi'ri. Khumamatul bi'ri, kinaposafishwa kisima ikatolewa mchanga ule udongo ndani, inaitwa khumamatul bi'ri. Ni ma yukhammu min turabiha idha nuqiyat, ule mchanga unaotolewa kwenye kisima kinapokuwa kinasafishwa, labda kinaongezwa kirefu ki, inaitwa khumamatul bi'ri, sababu kimesafishwa kile kisima. Kadhalika nyumba inaitwa baitun mahmumun ay maknusun. na mtu anaitwa mahmumul qalbi kwa ile maana ya pili ya usafi, idha kana naqiyal qalbi min kulli ghishin wa dakhalin, anaitwa mahmumul qalbi atakapokuwa ni mtakasifu, moyo wake umetakasika na ghish, udanganyifu, simdau na kadhalika, dakhalin na ufisadi, ukawa moyo wake umetakasika na mambo hayo, hauna mambo hayo, anaitwa pia mtu huyo ni wahuwa mahmumul qalbi. Huu ni upande wa kwanza tukielezea neno ghadir, kadhalika neno khum katika taarifu. Katika masala ya pili katika hii kuelezea hakika tu ghadir khum, sehemu ya pili ni taarifu ghadir khum biitibari kaunihi isman limakani muayyan, kuelezea sasa neno lote ghadir khum kwa kuzingatia kwamba ni jina la mahali. Sasa so neno moja moja kwamba ghadir na khum, la tushaona maana yake. Je, kuzingatia kwamba jina la mahali linapoitwa ghadir khum, wanaelezaje hiyo ghadir khum ni mahali gani? Anasema mwanahistoria, mwanajiografia, mwandishi wa mambo ya miji kuelezea majina yanavyoitwa, Al-Yaqut al-Hamawi anasema katika Mu'jam al-Buldan, al-ghadir bifathi awwalihi wa kasri thanihi, al-ghadir kwa maana wa ghaini yenye fatha na dali yenye kasra, herufi ya pili imetiwa kasra, sio ukasoma ghudair labda ukachanganya ghadir. Wakasema wa ghadiru khummin baina makkata wal madina, na ghadiru khummi ni sehemu baina ya makka na madina, bainahu wa baina aljuhfa mailan, baina ya ghadiru khummi na baina ya juhfa ni maili mbili, masafa ya maili mbili kutoka ghadiru khummi mpaka juhfa katika miqati, sio kadhalika. Amsema khummun ismu mawdhi'i ghadir khummin, hapa khummi ni jina la mahali panaitwa ghadir khummi. Az-Zamakhshari anasema kwamba hii khummun ni jina ismu rajulin, ni jina la mtu alikuwa sabbagh mpaka rangi, baadaye kafanywa idhafa ya neno ghadir, akasema alladhi huwa baina makka wal madina bil juhfa. Kwa hiyo Zamakhshari pia atajibu kwamba hii sehemu ghadir khummi iko baina ya makka na madina hapo juhfa, kwa maana si mbali kutoka ghadir khummi mpaka kufika juhfa, wapo wanaosema maili mbili, wengine wanasema ni maili tatu, wengine wanasema maili moja, lakini ni karibu na Juhfa. Hiyo sehemu inayopatikana inapatikana hapa. Ni bonde lipo baina ya Makka na Madina, na hapo pana mkondo wa maji ambao unamwaga katika bahari. Ndipo aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatoka Makka kurudi Madina, kama tutavyoona. Kwa hiyo tumeona neno ghadir na maana ya neno khum, lakini tumeona ghadir khum ni mahali gani. Tuko pamoja Sheikh? Naam, tuko pamoja. Haya, sehemu ya pili, sababu ya kupatikana tukio hili ni nini? Hapa ni mahala muhimu sana pa kusikiliza. Katika sehemu hii pana masaili matatu tutazungumzia insha Allah. Kwanza, mtazamo wa wanachuoni kupatikana tukio hili. Sehemu ya pili, kutaja hadithi zinazohusika na tukio hili, ambapo tutataja kuhusu habari za Yaman, hadithi wale waliokuwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Yaman wanasemaje mpaka yakapatikana masuala haya. Kadhalika tutataja yale maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Ghadir Khum, alisema nini na maana yake ni nini. Na masala ya tatu tutaelezea neno maula katika Qur'ani na Sunna limetumikaje. Kwa hiyo tupo kueleza hapa sasa hivi tunazungumzia sababu ya kupatikana tukio hili. Wanawachuoni wanasemaje? Pamoja na kwamba Ash-Shia Ar-Rafidha kwamba wamesimamia na dini yao imesimama katika tukio hili, ni kwamba tukio muhimu kwao na ndiyo dalili ya wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa ni mrithi wake baada ya kufa yeye. Tukio hili wao wanatumia hivyo. Itikadi ya batili, uongo. Maneno aliyosema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-bidaya wa al-nihaya juzu ya tano kurasa 288 anasema khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bimakanin baina Makkata wal Madina. Alikhutubia Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika sehemu iliyo baina ya Makka na Madina, marji'uhu min haditha min hajjati alwadaa, wakati wa kurudi kwake kutoka katika hija ya kuaga, haji hijjatul wadaa, karibin min aljuhfa, hiyo sehemu yenyewe ipo karibu na Juhfa, kuyatofautiani na wale walioarifisha kule. Yukalu lahu Ghadir Khum, inaitwa Ghadir Khum, hiyo sehemu inaitwa hivi. Fabayana fiha fadla Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha katika khutba yake hiyo fadla za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa bara'ata irdhihi, na pia kutakasika kwa heshima yake, yani kwamba hana hatia katika yale waliomdhania wenzie. Mimma kana takallama fihi ba'du man kana ma'ahu bi ardhi al-Yaman, kutokana na kile ambacho walikizungumza baadhi ya wale waliokuwa pamoja naye huko katika nchi ya Yemen, kuna maneno walizungumza dhidi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza pale kumtakasa na kile ambacho wao wanakidhania. Bisababi ma kana sadara minhu ilayhim min al-ma'dilati allati dhannaha ba'dhum jawran wa tadhyiqan wa bukhlan was-sawabu kana ma'ahu fi dhalik, kutokana na kile kilichotokea kwa Ali ibn Abi Talib kwa wale wenzie katika marekebisho waliyoyafanya. Tutaona inshaallah hapo mbele kilitokea nini, lakini naelezea kwamba al-Imam Ibn Kathir anaeleza kwa ufupi upatikanaji wa tukio hili, kwamba kuna mambo yalipatikana huko Yemen baina ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wengine katika masahaba. Kwa hiyo kadhia ikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalizungumza hapa jambo kumtakasa Ali ibn Abi Talib kwenye kile wanachokidhania kwamba si cha sawa. Ndo maelezo haya al-Imam Ibn Kathir. Anasema walihadha, na kwa sababu hii, lamma tafarraga sallallahu alayhi salatu wassalam min bayani al-manasik, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kubainisha hukumu za hija, ahkami mbalimbali za hija, kwa sababu hapo watu washatoka baadhi ya mahujaji washarudi katika miji yao, kwa sababu hii ni njia ya watu wanaokuja upande huu, labda wanaokwenda Madina, wanaokwenda Yemen, mfano wanaokwenda Sham. Lakini mahujaji wengine washatawanyika, wamekwenda makwao. Kwa hiyo yeye alikuwa ameshamaliza jambo hilo, anarudi, akasimama njiani, warajaa ila Madina. Wakati anarudi kwenda Madina, bayana dhalika fi athna'i tariq, akalibainisha hilo kwenye katikati ya njia wakati anakwenda. Fakhataba khutbatan adhima fi al-yawm al-thamin ashara min dhil-hijja 'am idhin. Kwa hiyo akatoa khutba, khutba ilikuwa imekusanya mambo mengi ni kubwa, katika siku ya tarehe 18 ya mwezi wa dhul-hijja mwaka huo. Ilikuwa tarehe 18, ndio maana mashia tarehe 18 wanafanya sherehe pia sababu ya tukio hili. Wa kana yawm al-ahad, na ilikuwa siku ya Jumapili. Bighadiri khummin, katika sehemu ya ghadiri khummin, tahta shajaratin hunak, chini ya mti huko. Fabayana fiha ashiyaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha hapo katika khutuba, ndani ya khutuba hiyo mambo mengi sana. Wa dhakara min fadli aliyin wa amanatihi, akataja fadhila za Ali bin Abi Talib, uaminifu wake, wa adlihi, uadilifu, wa qurbihi ilayhi, na ukaribu wake kwake. Ma azaha bihi ma kana fi nufusi kathirin minan nasi minhum, jambo ambalo liliondoa yale yaliyokuwa katika nyoyo za watu wengi kuhusu yeye Ali, ikaondoa zile dhana zao. Huu ndio mtizamo wa maulama. Al-Imam Ibn Kathir anaelezea upatikanaji wa tukio hili, ilikuwa ni sababu ni hiyo na aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye amezungumza kwa kukusanya na amezungumza kwa ufupi. Kwa hiyo masala ya kwanza tumeyamaliza katika sababu ya kupatikana tukio hili. Wewe watakiwa Muislamu Ahli Sunna ujue kwamba kuna kadhia na mvutano ulitokea baina ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na baadhi ya masahaba huko Yemen. Kadhia hiyo ikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza ibada ya Hija, wakati anarudi Madina, akasimama sehemu ya Ghadir Khum kuelezea kile wanachokidhania kumdhania ndugu yao si cha sawa. Hiyo ndio sababu dhibiti hiyo. Sawa, tauliza inshallah na maswali tutaulizani. Masala ya pili ni dhikru al-ahadith al-warida fi dhalika, hadithi zilizokuja kuelezea jambo hili. Hadithi tukizitaja utaona kwamba hakuna mashiko yoyote wala dalili yoyote ya mashia kuhusu tukio hili na kile wanachokidai, hakuna, mbali mbali kabisa. Kwanza, hadithi za kuja kuelezea, kwani kule Yemen kulitokea nini? Huko Yemen mpaka watu wakaleta tuhuma kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwani kulitokea kitu gani? Na hapa pana hadithi nne. Kwanza, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kwa sababu alikuwepo Yemen, yeye atasimulia hadithi aliyotaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Dalail an-Nubuwa. Ametaja kwa sanadi yake. Mpaka Abu Sa'idi anasema, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن. انتم صلى الله عليه وسلم ألمتم علي بن أبي طالب كنا يمن. قال أبو سعيد، أنا سمع أبو سعيد، فكنت في من خرج معه. نمي من اللي كوا اللي ميونجوني موالي علي يتوكا بمجناي وما نمي اللي كوابو كتكوالي تنو كنا يمن. فلما اخذ من ابل الصدقه وقتي alipochukuliwa ngamia wa zaka Sikilizeni uzuri, wakati alipochukua ngamia wa zaka huko Yemen, Ali bin Abi Talib ndio kiongozi, wakaletwa ngamia wa zaka, anasema sa'alnahu an narkaba minha wa nuriha iblana, tulimuomba Ali bin Abi Talib tuwatumie wale ngamia wa zaka tuwe tunawapanda na tuwapumzishe wale ngamia wetu tuliokwenda nao. Tumepata ngamia, kwa hiyo kwa nini hawa tusiwapumzishe? Wa kunna kad ra'aina fi iblina khalalan, na sisi tulikuwa tumeona katika ngamia wetu kuna dosari zimetokea kwao, wametembea masafa, kwa hiyo kuna kuumia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukawaambia hawa tungewapumzisha, tukawatumia hawa ngamia wa zaka katika kuwapanda, labda wamedhoofika wale ngamia ambao wamekwenda nao, wana khalal. Faaba alaina, akatukatalia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Naye na ndio maana kule Al-Imam Ibn Kathir anasema, na hoja ilikuwa yeye Ali bin Abi Talib ndio mwenye hoja, mwenye haki, kwanza kiongozi, lakini pili akawaambia innama lakum fiha sahmun kama lilmuslimin, nyinyi katika ngamia hawa mnalo fungu lenu kama vile Waislamu wengine. Kwa hiyo mkisema mwatumie, na nyinyi kuna fungu lenu, maanake mtatumia na sehemu ya wenzenu. Kwa hiyo mpaka tufike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mpaka tugawe ijulikane fungu lenu ni lipi. Kwa hiyo kama ngamia wakupanda, mtapanda hawa ambao mtagaiwa wenu wakati huo, lakini tukisema wapande tu, nyinyi mnalo fungu na Waislamu wenzenu pia wanayo sehemu katika ngamia hawa. Kwa hiyo akawaletea maelezo kama hayo, lakini Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikusudia kwenda kufanya hija pamoja na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alikuwa pale, baada ya pale aondoke aende zake Makka kutekeleza ibada ya hija. Hala anasema Abu Sa'id, falamma faragha Aliyu wantalaka min al-Yaman raji'an, wakati Ali bin Abi Talib alipomaliza mambo hayo ya kukusanya zile zakawati, akaondoka kwenda zake Madina, amara alaina insana, akatuwekea mtu kuwa ni kiongozi pale, akamwacha amiri ambaye ni aba yake. Wa asraa huwa fa adraka alhajj, Ali bin Abi Talib akaenda kwa haraka kudiriki ibada ya hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada hajjata, wakati alipomaliza ibada yake ya hija, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, irji ila ashabika hatta taqdama alaihim, rudi kwa wenzio ili ukawakute, maanake uliondoka kuja katika ibada, kwa hiyo imeshakwisha, fanya haraka urudi ukawakute wenzio. Abu Saidi anasema waqad kunna sa'alna alladhi istakhlafahu ma kana aliyun mana'ahu iyyah, lakini sisi tulimuomba huyu amiri aliyoachwa na Ali, lile ambalo Ali amelikataa tulimuomba huyu naibu wake. Kwa hiyo walimuomba nini? Masala yale ya kupanda wale ngamia wa zaka, kwamba walimwambia tena yule mtu aliyeachwa na Ali bin Abi Talib, ili bwana akawakubalia, watu wakatumia wale ngamia. Sasa Ali bin Abi Talib alivyorudi, ndio anasema Abu Said, ili bwana fafaala, akatukubalia. Falamma arafa fi ibli sadaqa, Ali bin Abi Talib alipokuja akaona kuna athari ya kutumiwa kupandwa wale ngamia wa zaka, annaha qad rukibat wa raa athara rakib, na akaona alama za mtu mwenye kupanda, kama haa, kumbe hawa walitumika hawa ngamia nilivyoondoka mimi, dhamma alladhi amarahu wa lamahu. Kwa hiyo akamkemea, akamlaumu yule mtu aliyemwacha kwao kuwa ni kiongozi, kwa maana kama vile kumwambia kwa nini uliokubalia jambo hili, mfano wa maneno kama hayo. Fakultu, Abu Saidi radhiallahu anhu anasema, mimi nikasema, ama inna lillahi alayya لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. حقيقة أنا حقي الله جو يانغو هناك هابا والله نكرودي ميمي مدينة نتلتاجة نتمواميا متوم صلى الله عليه وسلم ننتمويلزيا يالي يليو تفاتا katika ugumu na dhiki alitufanyia Ali ibn Abi Talib. Kwa maana huyu amtukubalia, amekuja yeye amemsema, nikirudi Madina mimi nitaenda kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtasoma maelezo, sitokariri sana maneno ya Kiarabu, taelezea tukio sababu ya wakati pia. Abu Saidi anasema nilipofika Madina nikarauka haraka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusudia kumwambia lile ambalo nimelimwapia Allah. Nikakutana na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, akaniuliza, akiniulizia hali yangu, nikazungumza naye, baadaye tukafuatana kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipofika Ali bin Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amekuja Abu Saidi, akamwambia basi mruhusu aingie. Akaingia Abu Saidi, anasema tuliposalimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniulizia mimi hali yangu, familia yangu, ikawa tunazungumza, mimi nikaanza kumueleza. Abu Saidi anasema yale tuliyopata kutoka kwa Ali bin Abi Talib katika ugumu, dhiki tuliyopata, asema nikawa namueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam na yataja yale matukio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanikatisha maneno yangu, anasema dharaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayapiga mapaja yangu, wa kuntu minhu qariba, na nilikuwa nipo karibu naye, nimemsogelea sana. Wa qala, na akaniambia ya Sa'd ibn Malik, Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn al-Shahid, ma ba'd qawlika li akhika Ali, wacha kuzungumza baadhi ya maneno dhidi ya ndugu yako Ali, usizungumze hivyo, usimzungumzie hivyo. Fa wallahi laqad alimtu annahu akhshara fi sabilillah, mimi ninafahamu kwamba yeye Ali ibn Abi Talib ni mtu mkakamavu sana katika sabilillah, katika mapigano, shujaa mgumu, sio mtu mapesi, nalijua. Abu Said anasema nikajilaumu, nikasema katika nafsi yangu sakilatka ummuka Sa'd ibn Malik, mama yako akukosa Sa'd ibn Malik, yani jisemea mwenyewe katika moyo wake. Mambo kumbe yako hivi, yani yeye amejipanga vizuri aje aeleze eleweke, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambe acha maneno hayo usizungumze. Akaona hapa huenda kwamba mimi nimeshakosea. Anasema Abu Sa'id katika maneno aliyosema katika hadithi, la jarama wallahi la adhkuruhu bisu'in abadan sirran wala alani, bila shaka na hapa kwa Allah sitomzungumza Ali bin Abi Talib kwa ubaya abadan kabisa, kwa siri wala kwa dhahiri sitofanya tena. Abu Said mwenyezi Mungu wake baada ya tukio hilo akasema hivyo. Hii ni hadithi ya kwanza kwamba huko Yemen miongoni mwa mambo yaliyoleta mzozo kuhusu ngamia wa zaka walitumika wakati Ali bin Abi Talib ameondoka, alivorudi akakuta kwamba wametumiwa, ikamuudhi jambo hili. Lakini hadithi ya pili ya Buraida iliyo katika musnad Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad anaitaja kwa sanadi yake hadithi hii, anaeleza kwamba mwanawe Buraida Abdullah ndo anipokea kwa baba yake, kwamba amenisimulie baba yangu kwamba mimi nilikuwa namchukia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, chuki ambayo sijawahi kumchukia mtu yoyote. Buraida sahaba azungumza hivyo, na pia nikampenda mtu mmoja mapenzi makubwa sana, lakini kumpenda kwangu kwa sababu na yeye anamchukia Ali bin Abi Talib, kwa hiyo na mimi nikampenda yeye. Buraida anaeleza maneno hayo, yani hii ndio insafu ya Ahlus Sunna. Huyu ni sahaba, wameitaja hii hadithi kwenye vitabu vyao na tunaisimulia. sababu ina maelezo huko mbele ya kueleza, sababu sijeshia akataja hivi tu. Sasa unaona namna walikuwa wanamchukia Ali, ah, tumalizie mpaka mwisho basi tujue huko mwisho kulitokea nini, sababu hiyo ni tabia yao pia wanayo. Anasema yule mtu ambaye anampenda akatumwa na farasi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bureida asema na mimi nikafuatana naye, maanake yeye anampenda, sio sababu anamchukia Ali ibn Abi Talib, akafuatana naye. Anasema sijafuatana naye isipokuwa kwa sababu namchukia nani? Ali ibn Abi Talib. Walivyokwenda Yaman, anasema tulivyokwenda tukapata mateka, wakawepo wanawake pia katika mateka. Walivyowapata wakapeleka habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ib'ath ilaina man yukhammisu, tuletee mtu ambaye atagawa khumus, kabla kuja katika surati al-anfal, falillahi khumusahu wa lirrasuli walidhukuna mafungu, aje kugawa khumus, mlete mtu. Fabaatha ilaina aliyan, akamtuma kwetu sisi Ali. Kwa hiyo akatumwa Ali bin Abi Talib. Hawa waliosema hivyo wanasema wanamchukia, na ndio aliyetumwa kwenda kwao, sasa kwenda kugawa hiyo khubus. Anasema Buraida, wa fi sabi wasifa, alikuwepo katika mateka mwanamke anaitwa Wasifa, hiya min afdali sabi, asabi ni katika mateka walikuwa wazuri katika wale tuliowateka, mwanamke alikuwa mzuri. Alipokuja Ali bin Abi Talib, khamasa, akagawa mafungu ile khumus ya Allah Mtume kadha, akagawa wa qasama, na ile khumus ile, kwa sababu kuna fungu lile la upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo likagaiwa Ali, kwa sababu yeye yumo katika Ahlulbeit, kwa hiyo likagaiwa lile, itabidi yapigaiwe tena mafungu mengine. Kwa baada ya kugaiwa ni mafungu, ikagaiwa fungu lingine. Fakharaja ra'suhu, Ali bin Abi Talib alivogawa lile fungu lingine, ikawa yule mtumwa wa kike amekuja upande wake, ili fungu lingine zaachilia la wote lile. Yaani mafungu yagaiwa mfano matano, sawa, lile moja limekwenda upande wa Ahlul Bait. Katika Ahlul Bait familia Ali ipo, katika kugawa ikawa yule ameangukia upande wake kwenye lile fungu la Ahlul Bait. Sasa yule mtumwa wa kike akawa ni upande wa Ali bin Abi Talib. Sasa si mateka, sinaruhusika kukaa naye eh? Ali bin Abi Talib akaingia zake ndani, akatoka, anasema wa ra'suhu yakhturu, na kichwa chake kina dona dona maji. Tukajua Ali bin Abi Talib ashaoga humu ndani. Wanaeleza wao masahaba waliokuwepo kwenye jambo, wakamlaumu ya Abul Hasan, ma hadha, babake Hasan, ndio umefanya nini sasa? Kwa maana wewe umejijaia yule mtume, umechukua wewe. Watu wenyewe kwanza tangu hapo wanaeleza wana mzozo naye, alafu amekwenda kufanya jambo hili. Uenda nao labda kibinadamu kwamba ah, lau angeangukia upande wetu, ni hivyo na sisi ndio tumemteka, tumefanya hivi, sababu ni mambo na wao wanadamu, inapitikia hivyo. Umefanya nini? Qala, akawaambia, alam tarau ila alwasifa allati kanat fi sabi, kwa nini hamkumuona yule Wasifa? Nyisi mlimuona katika mateka yumo. Fa inni qasamtu, mimi nimegawa, wa khammastu, nikatia mafungu matano, fasarat fi alkhumus, akaingia kwenye khumus, thumma sarat fi ahli baiti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, baadaye akawa katika fungu la ahlul baiti, thumma sarat fi ali ali, katika ahlul baiti nimegawa mingi upande wangu. Haya, tatizo ni nini sasa? Wawakaatu biha, nimekutana naye, ndio hivi ninatoka, kuna tatizo gani? Yani kama kusema hivyo, ah, tatizo ni nini sasa? Wewe waona maneno kama hayo ya kukute, kama wewe mfano unaona vipi? Yani waonaje? Maana labda uzungumze, labda watu kama wabahari, wavuvi hivi, ndio umeshakwenda mtaa samaki ule wa hamu kabisa, mmekuja na achilia mateka, maana labda kupigana huko hakuna kwetu. Waonaje jambo kama hilo, mweko wake namna lilivyo? Kwa hiyo baada ya pale sasa, huyu kiongozi yule aliyetumwa ambaye Bureida amefuatana naye na wote wanamchukia Ali bin Abi Talib, akaandika barua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, analaumu tukio lilifanya nani? Ali bin Abi Talib. Bureida akamwambia yule kiongozi, nitume mimi tena, maanake nataka niende nisimulie vizuri ile barua na yale yaliyotokea. Bureida asema ibaath, nitume mimi niende naye. Bureida mwenye anasimulia sasa, fabaathani musaddiqan, nikatumwa mimi kwenda kusadikisha kwa sababu mimi nilikuwepo. Achilia aliyoandikwa ni kweli ya saivi yalivyo kweli. Akaenda asema, ikawa namsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam ile barua, wa aqulu, na ninasema sadaqa, amsema kweli huyo kiongozi. Yani mimi ninasoma alafu mimi nasema hivyo, yani anti waswahili wasema anti ya chumvi, yani kama kumuondoa hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni kweli hasa jambo hili limetokea mtofanyia Ali. Qala, anasema fa amsaka yadi wal kitaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauzuia mkono wangu na ile barua pia, akaambia atubghidhu aliyan, amwambia Bureida, je, unamchukia Ali? Qala qultu, Bureida asema naam, akasema kweli ndio namchukia kweli. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tubghidhu, usimchukie. Wa in kunta tuhibbuhu, na ikiwa unampenda, fazdad lahu hubba, basi zidisha kumpenda, zidisha kwake mapenzi, mpende zaidi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la nasibu ali aliyin fil khumus, fungu la watu wa Ali katika ile khumus, afdalu min wasifa, ni bora zaidi kuliko huyo mtumwa wa kike mmoja. Lile fungu ni bora zaidi kuliko huyo mtumwa. Yaani kwamba nyinyi mnagombania kitu ambacho hakina thamani kuliko lile fungu la Ali bin Abi Talib, kuliko huyo mtume. Fungu lake ni kubwa sana katika Ahlulbayt. Msiki Bureida anasema, fama kana minan nasi ahadun, akuwepo katika watu mtu yoyote, baada kauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kusema kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno hayo, ahabba ilayya, anapendeza zaidi kwangu mimi, min aliin, kuliko Ali. Baada ya hapo hakuna mtu kwangu mimi alikuwa nampenda kuliko Ali bin Abi Talib. Hadithi ya ngapi hiyo? Hii sababu sasa ni kuhusu teka huyu mwanamke ambaye katika fungu Ali bin Abi Talib alivyogawa alikuwa upande wake, na wao wakapeleka malalamiko, lakini mwishoni Bureida anasema hilo jambo likafanya nini, likaondoka kwake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza hivyo. Hadithi ya tatu ni ya Amr ibn Shashi al-Aslami, sahaba radhiyallahu anhu. Amr ibn Shashi al-Aslami, hadithi hii pia imetaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala katika Dalail an-Nubuwa, akaitaja kwa sanadi yake kwamba alikuwa ni katika watu waliohudhuria sulhu ya Hudaybia, huyu Amr ibn Shash radhiyallahu anhu. Anasema huyu sahaba Amr kwamba mimi nilikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib katika farasi wake ambaye alitumwa naye pamoja na alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika nchi ya Yaman, na mimi nilikuwa naye Ali bin Abi Talib. Fajafani aliyun baadha aljafaa, akanifanyia ususuavu Ali mimi, mambo ya ugumu ugumu. Fawajadtu fi nafsi alayhi, nikamchukia mimi katika nafsi yangu. Alifuatana pamoja naye sasa, kuna mambo alinifanyia tukiwa mimi, nikamchukia. Tuliporudi Madina nikamshtakia katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati nilipokutana naye nikamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahu wallahi ya Amr, hakika mambo yalivyo, na hapa kwa Allah, ewe Amr ibn Shashi, laqad adhaitani, umeniudhi. Yani yeye alikuelezea kumshtakia Ali, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, na hapa kwa Allah amri umeniudhi, umenichukia kwa maelezo mashtaka uliyoyatoa dhidi ya Ali ibn Abi Talib. Anasema yule Amr ibn Shash, faqultu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ampata na msiba kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akumuudhi. A'udhu billahi wal Islam an uudhi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Najilinda mimi kwa Allah na Uislamu kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man adha aliyan, mwenye kumuudhi Ali, faqad adhani, hakika ameniudhi mimi. Kwa tukio la tatu, alithi ya tatu, Amr ibn Shashi yeye anaeleza kuna tabia aliona amekosewa na Ali ibn Abi Talib, akaja kushtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaumu yeye kwamba hapana, si sawa ulivyofanya. Inaonekana kama haki iko upande wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib. Hii ni hadithi ya tatu. Hadithi ya nne na ya mwisho katika upande huu, mambo yaliyojiri huko Yemen, ni hadithi pia ameitaja al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake hicho cha Dalail an-Nubuwa. Hadithi hii ya Talha ibn Yazid ibn Rukana. Talha ibn Yazid ibn Rukana yeye anasema, mimi alikwenda akakutana na jeshi la Ali ibn Abi Talib waliotumwa huko Yemen, walikuwa pamoja naye huko Yemen. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliondoka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwelezea baadhi ya habari huko nyuma, akamwacha mtu kiongozi amiri kama ile tuliyosoma kule. Wale walioachwa wakamuomba yule amiri wavae baadhi ya nguo zilizo za sadaka zilizokusanywa. Kweli akapewa kila mtu katika zile nguo akavaa. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuja anataka kuwapokea wale, anaona wamevaa zile nguo, akawaambia, ni kitu gani hiki? Wakasema, ametuvalisha sisi yule kiongozi fulani aliyetupa hizo nguo tumevaa. Ali ibn Abi Talib akamwambia, akamlaumu yule kiongozi, famadaaka ila hadha kabla tataqaddama ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fayasna'a ma sha'a, kitu gani kimekupelekea kulifanya jambo hili kabla ya kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu akafanya kile anachokitaka, yani akagawa kama mtu atapewa? Kwa nini umetangulia kugawa wewe usimpelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam? Fanazaa alulala minhum, akawavua zile nguo zote Ali ibn Abi Talib, kwamba vueni. Talha ibn Yazid ibn Rukana anaelezea mambo hayo. Falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ishtakawu lidhalik, walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamlalamikia hilo, Ali ibn Abi Talib tufanyia kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hizi hadithi tulizotaja nilizotaja hapa ndizo wanazotaja maulama wa ahli sunnati wal jamaa zilizomo ndani ya vitabu vyao kuelezea sababu ya tukio hili. Yale yaliyojiri huko Yemen yanazunguka ndani ya hadithi hizi nne, ima ni kuhusiana na tukio la nini? Kwanza ngamia wa zaka, au yule teka wa sifa, au na la kabla ya nguo, au na yule aliyeenda kushtakia kwa nani? kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna haja faa ilipatikana katika safari yao, au tukio la nani la hili ile ya tatu la Amr ibn Shash, au tukio hili la Talha ibn Yazid ibn Rukani, tukio la nini kuhusiana na nguo. Haya matukio haya ndiyo sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusimama sehemu ya Ghadir Khumi kutoa ufafanuzi na watu kuwa kusafisha yale wanayomdhania Ali bin Abi Talib, yaliyoandikwa katika vitabu vya Ahli Sunnati wal Jamaa kuhusu mambo yaliyotokea huko Yemen. Haya si rahisi tu mtu kuhifadhi kwa mjibu shia yote. Tayeb, tukitoka hapo tunakwenda kwamba je, hapo Ghadir Khumi kilizungumzwa nini? Kwa sababu sababu ya kupatikana tukio shaijua. Hayo maneno yaliyozungumzwa hapo ni yapi? Ni maneno ya kumweka kumtawalisha Ali ibn Abi Talib bin radhiyallahu anhu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa pana hadithi mbili. Hadithi ya kwanza aliitaja al-Imam an-Nasa'i katika As-Sunan al-Kubra, akataja kwa sanadi yake hadithi ya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqam anaeleza wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi kutoka katika hija, Hijjatul Wadaa, akashukia sehemu inayoitwa Ghadir Khum. Aliamrisha baadhi ya mambo pale Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema ka'anni qad du'itu fa'ajabtu, kana kwamba mimi nimeitwa na nimeitikia. Anaelezea masala ya kufa kama muda wake upo karibu. Inni qad taraktu fikum athqalain ahaduhuma akbaru min al-akhar kitab Allah wa itrati ahla bayti fanzuru kaifa takhlufuni fihima fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Thumma qala inna Allaha mawlaya wa ana waliyyu kulli mu'minin. Akaeleza maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimekuachieni yeye vitu viwili vizito viwili, cha kwanza kubwa kuliko kingine, kitabu cha Allah, nimekuacheni jamaa zangu Ahlul Baiti, watazameni. Akaelezea mpaka akasema inna Allaha maulaya, hakika Allah ni nani? Maulaya ni nani? Kipenzi changu, mwenye kuninusuru katika maana zake. Wa ana waliyu kulli mu'minin, na mimi ni kipenzi wa kila muislam, kila mu'min mimi ni kipenzi chake. Thumma akadha biyadi aliyin faqal, kisha akaushika mkono wa Aliyin na akasema man kuntu waliyahu fahadha waliyuhu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi na huyu pia ni kipenzi chake, maanake ananipenda mimi na mpende na huyu. Allahumma wali mawala, ewe Allah mpende yule atakayempenda yeye, au mnusuru pia katika maana zake. Waadi man ada, na vile vile mfanyie uadui yule atakayemfanyia uadui Ali bin Abi Talib. Hayo maneno ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, hiyo ni hadithi ya kwanza tumesema. Hadithi ya pili ni ya Al-Bara ibn Azib. Hadithi ya kwanza ya Zaid ibn Arqam, ya pili ni Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ambayo imetajwa na Ibn Majah katika sunani yake, hadithi ya 116. Ameitaja kwa sanadi yake mpaka akaelezea tukio hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposhukia hapo akaamrisha swala, watu wakusanyika, akaushika mkono wa Ali ibn Abi Talib, akasema: alastu aula bil mu'minina min anfusihim, sikuwa mimi ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao? Qalu, ila an-nabiy aula bil mu'minina min anfusihim. Qalu bala, wakasema masahaba: kwa nini? Ndiyo, wewe ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: alastu aula bikulli mu'minin min nafsihi? Qalu bala. Qala, akasema: fahadha waliyu man ana maulahu, basi huyu Ali ibn Abi Talib waliyu, ni kipenzi man, wa yule ambaye ana maulahu, mimi ni kipenzi chake. Kwa maana yoyote ambaye mimi ni kipenzi chake, basi na huyu pia ni nani? Ni kipenzi chake. Allahumma wali man walahu, Allahumma aadi man aada. Hii ya pili niliyoisoma katika sanadi yake, kuna mtu mmoja anaitwa Zaid ibn Judu'an, kadhalika kuna ni dhaifu, lakini hadithi hii ni sahihi kwa mkusanyiko wa njia zake, kwa sababu ile ya kwanza iko sawa na hii, yupo mpokezi dhaifu, lakini imekuwa ni sahihi au hasan kwa sababu ya mkusanyiko wa nini, njia zake za hadithi. Tumeona ile ya kwanza, tumeiona hii ya pili. Katika maneno haya yaliyozungumzwa Qadir Khum, Shia wanashika kwenye neno maula, ndio kwenye hoja yao. Kwa maana maula maana yake ni al-imama, uimamu. Katika haya mazungumzo tuliyosaja, wao wanashika neno maula maana yake ni al-imama. Na kwa ajili hiyo wanaona sasa, kwa kuwa neno hilo maana yake ni uimamu, itakuwa Abu Bakar, Umar na Uthmani, hawa ni maadui, walikaa kwenye uongozi bila ya kutajwa, aliyetajwa ni huyu. Ndio ile hoja yao kwamba wale wamepora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kwa sababu aliyetajwa kwenye tukio lile kwamba yeye ni imamu baada ya kufa yeye ni Ali. Hao wametajwa wapi? Mwanielewa au nirudie? Na tuko pamoja mashekhe? Kaa vizuri. Haya, tayib. Lakini Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anaelezea katika Al-Bidaya wa Nihaya, juzu ya 5 ukurasa 110, makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyataja maneno. Anasema: wal maqsudu anna aliyan lamma kathura fihi alqilu walqalu min dhalika aljaysh. Makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalipokithiri maneno ya minongono, yani maneno dhidi ya Ali kwenye lile jeshi lake lilotumwa na Yemen, bisababi man'ihi iyahum istimala ibli sadaqa, kwa sababu ya kuwakataza kwao wao kutotumia ngamia wa zaka, wastirja'ihi minhum alhulala, na kuwanyang'anya kwao yani zile nguo hulal walizovaa, allati atlaqaha lahum naibu, ambazo aliwapa yule naibu wake. Wa aliyun ma'dhurun fima fa'al, na Ali ni mwenye kupewa udhuru katika lile alilofanya. Anahoja katika lile: lakini ishtuhira alkalamu fihi fil hajiji, lakini yalitangaa maneno kwa mahujaji kwamba Ali alikuwa amenyang'anya watu nguo, yani maneno katika lile yalikuwa kuna maneno yapo. Falidhalika wallahu aalam, kwa sababu hiyo na Allah ndiye mjuzi zaidi. Lamma rajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min hajjati, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi katika hija yake, watafaragha min manasiki, na akawa ametafaragha na manasiki ya zile ibada za hija, amepata nafasi sasa kwa sababu ameshamaliza. Waraja ila al-Madina, akawa amerudi kwenda Madina. Famarra bi ghadiri khum, akapita sehemu ya ghadiri khum, qama fi nasi khatiban, akasimama kuwahutubia watu. Fabarra asahat alihi, hiyo ndo sababu makusudio, akatakasa ile ishma yale maneno yanazungumzwa kwa Ali. Warafa min qadri, akamnyanyua nafasi yake, kwamba huyu sio kama mnavyomdhania, huyu kwangu mimi ni kipenzi changu, hamwezi kumwambia maneno kama hayo, si sawa sawa. Wanabaha ala fadli, akatanabahisha juu ya fadhila zake. Liyuzila ma waqara fi nufusi kathirin minan nas, ili aondoe yale yaliyopatikana katika nafsi za wengi, watu wengi katika wao, aondoe haya. Ndio makusudio akija kuyazungumza maneno haya. Sasa tutakuja katika nukta ya tatu, kwani neno maula maana yake ni nini, lilivyotumika ndani ya Qur'an kadhalika lilivyotumika ndani ya sunna. Lafzu maula limekuja ndani ya Qur'an katika lugha ya Kiarabu, katika Qur'an lilivyotumika kwa maana ya al-muhibbi, mpenzi, yani mwenye kupenda, wa nasir, mwenye kunusuru. Hakuna neno maula ndani ya Qur'ani kwamba ati maana yake ni al-imama, si kweli. Hakuna sehemu iliyokuja neno hilo likiwa na maana ya al-imama. Soma katika Ali Imran aza ya 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ukisoma katika surati Ad-Dukhan 41, yauma la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun. Ukisoma katika surati Muhammad aya 11, dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu. Huwezi kusema la imama lahum makafiri, hawana uwezo kutufasiri hivyo. Bali Allahu maulakum, bali Allah ndio imamu wenu. Au lau yauma la yughni maulan an maulan shay'an, siku ambayo hatunufaisha maula imamu, hauwezi kufasiri hivyo, haiji. Au in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Sema hakika Allah ndio maulahu, imamu wake. Tafsiri sivyo hivyo, pamoja limekaririka ndani ya Qur'an neno maula, hakuna sehemu kwamba maana yake ni al-imama. Aya zote ukiziangalia haifahamishi hivyo, utakuta ni mahabba, an-nusra, maana yake ni hiyo, yazuka ni ima mahabba au an-nusra. Ndio maana ikaja fa inna Allaha bali Allahu maulakum, alafu angalize wa huwa khairun nasirin, bali Allahu maulakum wa huwa, na yeye ni mbora wa wenye kunusuru. Unaona hii maula kwa maana nini? An-nusra, sio maana yake hii. Tayeb, kwa hiyo kwenye Qur'ani neno maula limekuja kwa maana ya mahabba na an-nusra, kupenda au kunusuru. Na katika sunna kuna hadithi zimekuja kuelezea masala haya, miongoni mwa hizo nizo tulizotaja hapo tumetaja kuhusu ghadir khum, ni miongoni mwa hizo tulizotaja neno maula. Miongoni mwake ni zile alipokea Imam Ahmad katika al-Musnad, hadithi ya 23543. Kadhalika al-Imamu al-Hakim katika al-Mustadrak yake ameipokea pia hiyo, akasema ni hadithi sahihi ala sharti al-shaykhain, hajahitaji Bukhari na Muslim, lakini masharti yake. Na akayafiki al-Imamu al-Dhahabi hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. alitaja hadithi inna aslama wa ghifara, yataja makabila aslam wa ghifara wa muzaina wa asja'a wa juhaina wa man kana min bani ka'b mawaliya duna an-nas wallahu wa rasuluhu maulahum. Hadithi hiyo pia imetaja neno maula. Hapo huwezi kufasiri kwamba ni mawalia duna nas, ukataja kwamba ni nini, ni maimamu, haiwezi kuja hivyo. Wallahu wa rasuluhu maulahu, na Allah na mtume wake ni maulahu, ni kipenzi chao, sawa, au ni wenye kuwa nusuru wao, lakini ni kipenzi chao. Huwezi kufasiri ni Allah na mtume ni nani, sio hivyo, maimamu wao, hauwezi, haikuja hivyo katika sunna. Kwa hiyo katika Qur'ani ukisoma katika sunna neno maula kuwa kwa maana ya imama haijaje hivyo. Kadhalika katika lugha ya Kiarabu al-Imam Ibn Mandhur al-Ifriqi mwenye kitabu Lisanul Arabi, sawa, anataja rawa ibn Salam an Yunus, amepokea ibn Salam kutoka kwa Yunus qala, amesema al-maula lahu mawadhi'u fi kalami al-arab, neno maula lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Ibn Mandhur atayeba, tumeelewana. Minha, miongoni mwa maana zake al-maula, al-maula fi dini wa huwa al-wali, maula katika dini manake ni alwaliyu, wali almaula ikitu katika dini. Wadhalika kauluhu taala dhalika bi anna allaha maula alladhina amanu waliyu, kipenzi. Wa anna alkafirina la maula lahu, ni mwenye kunusuru Allah, ni kwa sababu Allah maula alladhina amanu, ni mwenye kuwa nusuru wale walioamini. Wa anna alkafirina la maula lahu, na kwamba makafiri hakuna wa kuwa nusuru. Anataja miongoni mwa maana katika kamusi ya lugha ya Kiarabu, ai la waliya lahu, makafiri la waliya lahu, hawana walii wa kuwa nusuru, hakuna. ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكليزا نميونغولي مما أنا هيد نيلة قولي أمتوم صلى الله عليه وسلم ألي بسيما من كنت مولاه فعلي مولاه أدو يا خيطان يولي أمباي ميمي نكيبزجاك بس علي نكيبزجاك أي من كنت وليه يولي أمباي ميمي نوليواك أنا نبين ميمي قال وقوله عليه الصلاة والسلام مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله أي أولياء الله نفبنزي والله دو إلي حديث دولي تاني ولو أتوما قبيل هالي موالي موالي دون الناس نفبنزي وانغو كي يومي نواتو انجين كما أنا يمتوميك كما نين نوابنز أنا زنغمزة Ibn Mandhur katika kamusi yake ya lugha ya Kiarabu akilizungumza neno maula linavyotumika. Haya, hebu nikuulizeni hivi, tulivyoona kwenye Qur'ani katika hadithi mpaka kwenye lugha ya Kiarabu, wapi inaunga mkono maana inayotajwa na Shia? Au yuko mshia mwenyewe, labda tuambie, labda kuna vitabu vingine au aya nyingine tujitaje, kama yupo asimame mwenyewe tamkaribisha kweli atetee, kama yupo tutamkaribisha kweli atetee. Lakini haya, ukiachilia vitu hivi, tutapata wapi neno maula kwa maana imama? Tukatafute wapi? Hivi kwamba hapa Ali bin Abi Talib ametangazwa kwamba yeye ndio imamu, yeye ndio khalifa, bali ametangazwa vipi? Kwa kitu, neno lipi lilosemwa hapo la kuonyesha kwamba yeye atakuwa mtawala baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa neno gani? Ibara ipi? Alafu kama ni hivyo, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam maneno hayo asingeyazungumza kule Mina?
au Muzdalifa, watu wote wapo, amekuja kuzungumza huku lipo kundi la watu wanaokwenda njia hii tu. Yaani mfano sehemu ya kufanyika ibada ya hija ni pale Malindi, sawa, kwa mtoko watu Mombasa, au tutoe mfano hapa mijini, sio sababu kuna huku watu wa Garissa wanaweza kuja, watu Mombasa wanaweza kuja, kutoka Malindi kuna watu kutoka huku watakuja, mtakutana pale. Wamefanyika ibada ya hija, watu wamemaliza. Sasa watu wanarudi Lamu, sawa, nimetaja tu Lamu, sije kataja hivyo mkafikiri ndo kama Madina kweli, ah, tutataja tu. Wakati wanarudi sawa, fika Mokoe pale, Mtume sasa sema amewasimamisha watu. Kwa hiyo watu waliokwenda Malindi wasifanye nini? Wamerudi mtoko. Watu wa Garissa wasifanye nini? Sio Gerseni, na watu wa huko washarudi zao. Sasa huko wamesimama watu, wamesimamishwa hapo. Jamani, anaambiwa Ali bin Abi Talib, si sawa yale mliofanya kadha wa kadha, yoyote ambaye amenipenda na huyu pia ni wambaki wale wenyewe tu, sawa, wenye kadhia ile, kwa sababu watu wa Shamu hayawahusu yale maneno maneno yametokea kwa wale mahujaji. Kwa hiyo wanarudi zao Madina, Mtume anaongea na wale watu wanaoishi na kule Madina, anawaelezea kuhusu yale yaliyojiri, si sawa na yale maneno maneno wanayozungumza, wasizungumze kuhusu Ali. Ndio maana akuzungumza kule Muzdalifa, hayawahusu mambo hayo, wala akuzungumza katika viwanja vya Arafati kule, wala Mina, akuwasimamisha watu baada ya kurusha mawe, tulieni jamani, man kuntu maulahu. Kama ingelikuwa mtu atangazwa awe kiongozi wa Waislamu wote, ah, wale waliorudi watajuaje sasa? Si wangetangazwa kule kwenye mkusanyiko wa watu wengi? Au huyu ni atakuwa ni kiongozi wa watu wa Madina peke yake? So, na hapo walikusanyika mahujaji. Kukusanyika mahujaji si kule Maka, kukusanyika vipi? Tadirukum. Na hapo watu washatoka karibu na Jufa huko, sehemu ya miqati ya kuhirimia, watu wengine washaenda zao makwao, au na wale waliofuata kuwasindikiza, eh, kwamba labda kama na hapo watu wote samwende mpaka huko muambiwe, alafu murudi. Kwa sababu haya utayaona katika wakati tunajibu shubha, ndio tutayapata, sababu habari zikatangaa mpaka Maka, zimetangaa hivyo, watu warudi zao Madina. Alipeleka habari Maka nani? Sababu watu wapo katika safari kurudi Madina, habari hizo Maka, akaja mtu mmoja mpaka pale akamkuta Mtume na kutubia. Kwa hiyo hutuba iliendelea urefu mpaka mtu amekwenda Maka, ameambia watu tena, amerudi tena pale, ile watu warudi zao. Huyo aliyepeleka habari Maka nani? Anaitwa nani jina lake? Kwa utakuta kuna mambo yameundwa, tutayapata wakati wa kujibu shubuhati. Kwa hiyo mpaka hapa nimemaliza sehemu ya kwanza ya maelezo yangu, nitaingia katika sehemu ya kwanza na ya pili kwenye taarifu zile na kuhusu yale sababu ya kupatikana kisa hiki. Imbaki sehemu ya mwisho kumalizia baadhi ya shubuhu wanazotumia mashia kwenye kutetea jambo hili na kuwatatiza watu. Hapa tutataja baadhi ya shubha wanazotumia ashia arrafidha katika tukio hili la ghadiru khummin. Kuna aya tatu wao wanazitumia kwamba ati hizi ziliteremka kuunga mkono tukio hili lililotokea hapa Ghadiru Khummin, zikateremshwa aya hizo linaunga mkono kwamba Ali ni imamu. Kwanza, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sikiza vituko hivyo, kwamba hiyo iliteremka. Al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tarikhu Madinati Salam, inaitwa Tarikhu al-Baghdadi maarufu hivi, ameitaja habari minukuu kwa sanadi habari hiyo mpaka huko kwa Abu Huraira, kwamba Abu Huraira anataja hadithi, ni hadithi, man sama yawma thamani ashrata min dhil hijja, atakayefunga siku ya tarehe 18 ya dhul hijja, tarehe 18, kwa sababu tukio la Ghadir Khum lilitokea tarehe 18, kutiba lahu siyamu 60 shahara, ataandikiwa yeye thawabu za miezi 60. Miezi 60, maana miezi 12 mwaka mmoja, sawa. Miaka miwili miezi mingapi? 20 na ngapi? 4. Miaka minne miezi mingapi? 48. Kwa hiyo thawabu za miaka mingapi? Funga ya miaka mingapi? 5, sawa. Siku hii moja, wa huwa yauma yaumu ghadiri khummi, nayo ni siku ya ghadiri khummi. Lama akhadha an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi yadi Ali ibn Abi Talib faqal alastu wali al-mu'minin, wakataja tukio hilo. Wanasema tena Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yeye akaenda kumwambia Ali ibn Abi Talib, baqin baqin laka ya ibn Abi Talib, anampongeza, pongezi pongezi mtoto wa ibn Abi Talib, asbahta maulaya. Umar ibn al-Khattab yasema neno hayo, maana umekuwa ni imamu wangu sasa, ya Ali, wa maula kulli muslim, na imamu wa kila muislamu. Mwenyewe ndiye anazungumza hivyo. Fa anzala Allah, Allah akateremsha, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hiyo aya hii iliteremka wapi? Kwa kauli ya Shia iliteremka wapi? Hadhil khum. Al-Khatib al-Baghdadi ameitaja. Ibn al-Jawzi katika al-Ilal al-Mutanahiya akasema hivi, hadha hadithun لا يجوز الاحتجاج به, حديثي هي هايفاي كيتوليا هوجا كيتوميا كواني هوجا وكيتو هايفاي كسبابو كتك سندياكي كتك حديثي كنا متو نتوى مطر الوراق لكنا شهر بن حوشب هاو متوى دوساري سيوى بوكيزي مذبوتي واتوى ويلي. Ukiangalia katika kitabu Al-Ilal Mutanahiya fil Ahadith al-Wahiya cha Ibn al-Jawzi ametaja habari hizo, kadhalika Tarikh al-Baghdadi ametaja Taqrib al-Tahdhibi, utataja Ibn Hajar katika tarjama ya 2830, na al-Imam Ibn Kathir anasema hadithun munkarun jidda bal kadhibun, ni hadithi ambayo ni munkar sana tu, bali ni urongo. Limukhalafatihi lima thabata fi sahihaini, kwa kutafautiana kwake na ile hadithi ilizopokewa katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim. An amiri almu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kutoka kwa Umar ibn al-Khattab, kwa sababu Umar ibn al-Khattab huyu huyu amepokea hadithi anna hadhihi al-aya, kwamba aya hii al-yawma akmaltu lakum nazalat fi yawm al-jum'a, iliteremka siku ya Ijumaa, yawma Arafa, siku ya Arafa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waqifun biha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika hapo sehemu ya katika uwanja wa Arafa. Huyu huyu Umar leo aje kusema eti imeteremka hapo, akasema bakhin bakhin, vipi tofauti alipopokea Umar? Kwa hiyo hapo ameelezea kwamba si kweli, sababu aya hii kuwa imeteremka katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa, tena ilikuwa baada ya alasiri, namna walivyodhibiti sahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama viwanja vya Arafati, huko ndio iliko teremka, si katika tukio la Ghadir Khum. Si kweli. Ama upande wa hii saumu, Ibn Kathiri akasema wa kadha qawlu anna siyama yaumi thamina ashara min dhilhijja, kuhusu funga ya tarehe 18 ya dhilhijja, wa huwa yaumu ghadir khummin yaadilu siyama 60 shahra, eti ni sawa na kufunga miezi 60. La yasihu, si sahihi. Liannahu qad thabata ma maanahu fi sahihi anna siyama shahri ramadhan, kufunga mwezi wa ramadhani, mwezi wa Ramadhani, bi asharati ashhuri, ni sawa na kufunga miezi 10. Ramadhani yote. Na ukifunga sita inakuwa kama siku ngapi? 60. Jumla ufunga mwaka mmoja. Sawa? Haya, Ramadhani yote ambiwa sasa ufunga miezi mingapi? 10. Hii 60. Siku moja tarehe 18. Tofauti kabisa. Haiwezi hivyo. Unajua hii inanikumbusha, mtanisamehe kidogo. Mtatoka nje kidogo. Kuna kitu nimekumbuka. Siku zile tuenda kule Lamu, nilikuwa na darasa kuhusu mambo ya mashia. Siku moja nikachukua kitabu cha mshia mmoja mtunis anaitwa Tijani Samawi, ashawahi kuja Lamu, ashawahi kufika. Yule bwana ameandika vitabu vinne maarufu vimfanywa tarjama kwa lugha mbalimbali. Kitabu cha kwanza ameandika Thumma Htadaitu, kitabu maarufu, hatimaye nimeongoka. So nimeandikwa hivyo, nikakichukua kile kitabu nikasoma katika utangulizi. Yeye anasema hivi, nikayasoma yale maneno kwamba masharifu wa tariqa Tijania, tariqa ya Kitijani, hawaruhusiwi kuzuru makaburi ya mtu yoyote asiyekuwa sharifu wa tariqa yao. Manielewa le? Tariqa nyingine mtasema, watasema wenyewe, mimi nazungumzia Tijania, wasema hivyo. Akaeleza katika aliyosema, akasema hivi, alafu kuna uradi, kwa sababu katika tariqa mambo ya kawaida tunaweza mkakaa miaka kadhaa ukawa shekhe ameleta uradi fulani ameona na huu mzuri, miaka mingine akaleta tena, vitu vya kawaida, waliopita huko wanajua. Kuna uradi ameuweka shekhe wa tariqa ya Kitijani, uradi huo ukiusoma mara moja ni bora kuliko kuhitimisha Qur'ani mara tatu. Mwanisikia uzuri lakini. Qur'ani ile herufi moja thawabu ngapi? 10. Ukihitimisha mara tatu, alafu kuna uradi fulani huo upo kwenye tariqa ya Kitijani huo, ukiusoma kuliko kuhitimisha Qur'ani mara tatu. Haya jamani, maneno hayo pia yanahitaji mtu uombe dua nyingi kwa Mola wako ili akuonyeshe kwamba si kweli. Si akili tu mtu uliozaliwa nayo hiyo kujua kwamba haya maji ya kunywa, hii juisi, wajua kwamba jambo hili ni urongo. Na wauliza anyima shia wa mji huu, haya pia hamyajui, na mtu amekuja mpaka hapa kwenu, si mungemuuliza kwamba kwa maana uradi wa Kitijani ni bora kuliko Qur'ani mara tatu ni hitimishe msahafu? Kwa maana mimi nikikaa nyumbani nikasoma ile uradi tu, masha Allah, kila kitu kuwa hizi, sio hiyo dini kweli? Nimeyataja haya nikinasibisha na tukio kama hili. Na hadithi za urongo harufu yake inajulikana, kwa sababu yanaweza kutajwa matukio ukaona likatajwa tukio fulani kwamba ati mtu akifanya hivi thawabu zake kama hivi kama hivi kama hivi, alafu kuna ibada kubwa Allah hajaweka ujira kama huu. Haya, kufunga siku ya tarehe 18 ya Dhulhijja ni kama vile ukitembelea, ukifanya ziara kwenye kaburi la Hussein radhiallahu anhu kule Karbala, ukifanya ziara moja tu, kama umehiji hija laki moja ukiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umeenda umra mara laki moja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umepigana vita laki moja ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafikia vita hivyo kweli? Vipo vita laki moja viko duniani? Hija laki moja ziko? Mtu aliyehiji laki moja nabii gani? Kwa utaona kuna kitu kinakuja, ni kitu kama nataka kufanya kwamba kumbe basi mimi niache mambo ya hija, mimi nendezangu huko, ndio makusudio yao. Sasa ni kweli mtu iwe leo kaburi lile udongo wa kwenda kuzuru limekuwa bora kuliko safari ya kwenda kuhiji, ambaye mtu anarudi kama alivyozaliwa na mama yake katika thawabu? الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. Mtume صلى الله عليه وسلم asema hija iliyotakasika safi kabisa Allah ameikubali haina malipo isipokuwa pepo. Ile laki moja, sio laki ngapi? Nenda nyinyi hizo laki moja. Na hiyo hija yenyewe faradhi ni mara moja. Faradhi ni mara hii moja. Ndio maana kuna watu mtu amekwenda hija mara moja, anayo pesa ya kwenda tena mara nyingine, lakini anaitumia kwenda kusaidia maskini. Sababu ile faradhi amefanya nini? Ameitekeleza, anafanya infaq kwa watu wenye uhitaji. Tuache hilo. Sababu si sehemu hiyo, lakini nikitaka kutaja tu baadhi ya vitu kama hivyo kwenye ushia viko vingi. Mambo ya kudanganyana kwamba ukifanya hili wapata hivi. Ukifanya hili wala wao hawajapata mpaka leo. Lakini waambie wenzao ili mtu adogeshe ibada iliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aione kwamba ni ndugu. Kwa hiyo aya ya kwanza ni aya gani? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wanadai imeteremka wapi? Katika dinikum. Lakini huyu Umar ibn al-Khattab anasema alimsifu Ali kwa kuteremka na akamwambia maneno hayo, amepokea hadithi katika sahihi mbili imekuja kwamba aya hii imeteremka wapi? Imeteremka katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa. Aya ya pili wanayotumia ni sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi'. Tena wanaongeza kwamba katika huo msahafu sahihi huo uliokuwa pangoni imekuja hivi, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina biwilayati aliyin laysa lahu dafi'. Kwa wenye kuupinga uimamu wa Ali hawana wao dafi, mtetezi siku ya kiyama. Kwamba aya hii Al-Thalabi katika kitabu Al-Kashfu wal-Bayan an tafsiri al-Qur'an anataja ya kwamba aliulizwa Sufyan bin Uyaina kuhusu sa'ala sa'ilu, imemteremkia nani hii? Katika majibu yake akataja hadithi kutoka Jaafar bin Muhammad, amepokea kutoka kwa baba zake. Baba zake ni akina nani? Mbona mtaji baba zake ni nani? Anasema kwamba katika Ghadir Khum Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoushika mkono wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akasema, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu fashaa dhalika wa tuhara fi bilad. Likaenea jambo hilo kwenye miji mbalimbali, eti watu rudiza wa Madina imeenea kwenye miji mbalimbali, likatangaa jambo hilo mpaka ikamfikia mtu mmoja anaitwa Al-Harith ibn Nu'man Al-Fihri. Huyu bwana alikuwa huko Maka, habari zikamfika, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na ngamia wake mpaka akafika Al-Abtah, na Abtah iko Maka. Abtah ni Maka, ndio anavyoarifisha wanawachuoni wa kuelezea maeneo na majina yake kwamba Al-Abtah iko Maka. Anasema akaja mpaka Abtah akamwambia, hey Muhammad, na Mtume yuko Ghadir Khum, kuna alikozungumza maneno hayo. Akaja akamwambia, hey Muhammad, umetuamrisha tutamke shahada, tumekubali tumwamini Allah, wewe ni mtume wake, tumekubali. Umetuambia tuswali, umetuambia tutoe zaka, umetuambia tuhiji, umetuambia tufunge, yote haya tumeyakubali. Thumma lam tarda bihadha, kisha ukutosheka na hili, hatta faddalta ibn ammika alaina, mpaka ukamfadhilisha mtoto wa ammi yako kwetu pia, yote tumeyakubali na hili pia. Afahadha shay'un minka am min Allah, je hii ni rai kutoka kwako? Jambo hili kutoka kwako au kutoka kwa Allah? Wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi alladhi la ilaha illa hu ma huwa illa min Allah, illa kutoka kwa Allah. Baadaye akasema Allah akateremsha aya, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi. Kwa sababu wanasema hapa Allah alileta huyu bwana wakati anaondoka, Al-Harith alisema, Allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adhabin alim. Allah akamrushia jiwe likampata katika ubongo wake, likatokea kwenye tundu yake ya nyuma, likatoka ndio ikateremka aya, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi. Wanasema hivyo haya ametaja sanad bila ya sanad yoyote, ametaja hivyo. Kadhalika mwanachuoni mwingine wa Kishia At-Tabarsi naye pia amepokea kwenye kitabu chake, ametaja hivyo katika Majma'il Bayan fi tafsiri al-Qur'an, ametaja sanad mpaka Sufyan bin Uyayna kwenye Afari Sadiq akaitaja hadithi hii. Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika Ruhu Al-Maani yasema wa hadha hadithun munkarun, hadithi hii ni munkar, hadithi mbaya, wa nakaratuhu dhahira, tena munkari wake nakara yake iko wazi kabisa, ubaya wake wa hadithi hii hata ibara zake, li mukhalafatihi riwaya as-sahiha, kwa sababu inatofautiana na riwaya sahihi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya ameyazungumza wapi? Ghadir Khum, sawa, ameyazungumza wapi? Ghadir Khum. Haya, ameyazungumza Ghadir Khum, wadhalika fi awakhiri sinil hijra, na hiyo ni mwishoni mwa miaka ya nini, ya hijiria, sababu ndio mwaka wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokufa, sio? Haya, je, aya hii saala sa'ilu imteremka mwishoni mwa miaka ya hijiria? La, hapana, aya hii imteremka hapo. Kwa hiyo kuna utofauti, jambo hilo liko wazi kabisa. Ukiangalia aya hii imeteremka lini, kadhalika na tukio la Ghadir Khum limetokea lini, pana utofauti wa wazi. Achilia huyo mpokezi Athalabi ambaye yeye alikuwa achungi katika kukusanya hadithi, katika tafsiri yake hadithi dhaifu ziko, maudhui ziko, amkusanya tu katika hadithi. Na ndio maana Abdurrahman Muhammad Said Dimashqi katika kitabu Istidlalu Shia Bisunna Nabawiya, yeye ameelezea kwamba wamekubaliana Waislamu wote kwamba maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Ghadir Khum ilikuwa ni wakati wa kurudi kwake katika Hijjatul Wadaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakurudi tena kwenda Makka, hakurudi tena baada ya safari ile, hakuwahi kurudi tena kwenda Makka, bali alikuwa ameenda zake Madina. Na hapa panatajwa kwamba baada ya tukio la Ghadir Khum habari ilitangaa huko Makka. Huko Makka habari imetangaa vipi? Mpaka akaja huyu Al-Harith, akaja hapo Al-Abtahi, na hiyo Abtahi iko Makka, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, yaani tukio linafanyika Ghadir Khum afu habari imetangaa mpaka Makka, alafu ametoka mtu mpaka Abtahi huko huko Makka, amemkuta Mtume yuko hapo, amuoni kwamba pana kutofautiana kwa wazi? Na huyo mtu wenyewe huyo Al-Harith Al-Fihri hajulikani kwamba ni katika masahaba. Na sura hii, surati Isa al-Sail, ni sura gani? Al-Ma'arij, ni sura imeteremka Makka Makkia kabla ya hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaama kwenda wapi? Madina. Tukio la Ghadir Khum limefanyika mwishoni mwa miaka ya hijiria, aya imeteremka kabla ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam, inanasibishwa vipi na tukio la Ghadir Khum? Kwa hiyo utaona urongo hapa, tofauti ya wazi wazi kwenye kile wanachokizungumza. Al-Abtahi iko Makka, inasema hivyo hivyo. Al-Yaqutul Hamawi anasema hivyo, Al-Abtahu bilfathi thumma sukuni وفتح الطاء والهاء مهملة يضاف إلى مكة وإلى منى. إن أنجزوا مكة منى يوتي العبدوحي لأن المسافة بينه وبينهما واحدة. ثم مسافة العبدوحي كتوك مكة كن العبدوحي كتوك منى مسافة يكن ممول يوتي نيتوه العبدوحي. ويهابا شبه هي كوسو آية سأل سائل لكوسو آية اليوم أكملت لكم دينكم تمه izungumza kuijibu kwamba katika hali ya umma akmaltu lakum, tumetoa maelezo. Na saala sa'ilu, angalieni sura ni ya Makka kabla ya hijra, sawa. Na tukio la Ghadir Khum limetokea mwishoni mwa miaka hijiria, kuna utofauti huko hapo. Na pia huyo mtu wenyewe eti alikuwa Makka akaenda Abtahi akamkuta mtume, na Abtahi ni Makka Mina, hapo ndio nini hiyo Abtahi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam yuko wapi? Karibu na Jufa. Kadhalika huyu mtu wenyewe anayetajwa hajulikani katika miongoni mwa masahaba kwamba kuna mtu anaitwa jina hilo Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri, wala hajulikani. Mmemtoa wapi Shia mpokezi wenu huyo? Kwa hiyo kuna vitu kama vitatu vya kuonyesha kwamba kuna unakara katika hadithi hii. Aya tatu ni ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi alqawma alkafirin, katika surati al-Maida aya 67. Aya hii, aya hii mashia wanaiita ayatu tabligh, ndo hii au ayatul isma, ndio hii. Hii ni aya inatumika kuhusu uimamu wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Imamu Al-Wahidi mwenye kitabu Asbabun Nuzul anasema kwamba kuhusu kuteremka kwa aya hii, ametaja sanadi mpaka kwa Abu Sa'id al-Khudri, qala, amesema nazalat hadhihi al-aya, imeteremka aya hii, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik yawma ghadir khummin, imeteremka siku ya ghadir khummin, fi Ali ibn Abi Talib, kuhusu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Katika sababu nuzuli ya al-wahidi kusoma hadithi nambari 403. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameidhoofisha hadithi hii, na wengine katika maulama, na akatoa maelezo marefu katika kitabu chake As-Silsila As-Sahiha na Silsila As-Dhaifa pia, na akatoa majibu mazuri kumjibu Al-Khumaini. Kuhusu kile kitabu chake Kashfu Al-Asrar, na kumjibu Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi mwenye kitabu Al-Muraji'at katika mashaykh Shia. Ukirudi huko utakuta maelezo marefu ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anayataja kuhusu kadhia hii. Katika aliyosema hadithu Abi Sa'idin, hii hadithi ya Abu Sa'id, hadithu Abi Sa'idin hadha mimma la yasihu, ni miongoni mwa hadithi ambazo si sahihi. Faqad akhrajahu ay al-wahid, huwa al-wahid ameitaja hii hadithi ambayo katika sababu nuzul, min tariqin fihi matrukun shadidu dha'f, kupitia njia ya mtu ambaye ameachwa habari yake haichukuliwi, ana udhaifu mkubwa katika watu waliowataja katika wapokezi. Sehemu nyingine Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema maudhu'un, maudhu'u malaku kiambiwa haina sanadi, haina asili, ni ya kutunga. Wa hadha isnadun wahin Atiyatu wa huwa ibn Sa'd al-Awfi, kwa sababu katika wapokezi Atiyatul Awfi, Atiya ibn Sa'd al-Awfi dha'ifun mudallisun miongoni mwa wapokezi, wa Ali ibn Abis dha'ifun aidha, mpokezi mwingine ni Ali ibn Abis ambaye pia ni dha'if. Bal qala ibn Hibban, bal al-Imam ibn Hibban amesema kuhusu huyu, fahusha khata'uhu, makosa yake yalitupa yakawa mabaya zaidi kukosea kwake na yale makosa yake. Wakathura wahmuhu, na kukosea kwake kulikuwa ni kwingi. Fabatala lihtijaju bihi, kukabatilika kutolea hoja, kutolea hoja habari zake, hatolewi hoja mpokezi huyo. Katika wapokezi Ali ibn Abis, ambaye ametaja kwamba ati aya hii iliteremka katika Ghadir Khum. Al-Imam bin Ma'in pia amesema hivyo, laisa bi shay'in, si chochote mpokezi huyo. Lakini riwaya sahihi imethibiti kwa njia ambayo ni sahihi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha na Abu Huraira radhiyallahu anhu na Jabir radhiyallahu anhu, anna al-ayata, kwamba aya hii nazalat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-Madina, ilimteremkia mtume sallallahu alayhi wa sallam na hali ya kuwa yuko Madina. Aya hii haikuteremka katika Ghadir Khum. Ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ilimteremkia mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala si Ali ibn Abi Talib akiwa Madina. Kwa sababu Allah aliposema wallahu ya'asimuka minan nas, wanakusudia washirikina, wao mashia wanakusudia, mtangaze Ali, balligh ma unzila ilaika, fikisha uloteremshiwa lile kuhusu Ali kwamba ni khalifa baada yako. Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah atakukinga na watu akina Abu Bakar, Umar, wote watakudhuru, wewe fikisha tu. Na mbona akufikisha? Ndio akafikisha, man kuntu maulahu, hapo ndo ametaja sasa. Mbona hakuwa imam? Kwa hiyo aya hii wallahu ya'asimuka minan nas, kusudia washirikina ambao walikuwa wanafanya jaribio la kuizuia da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, kwa hiyo baada ya kujua haya utabainikiwa ya kwamba hadithi hii ni ya batil. Kwa maneno yaliyotajwa, kuna wale wapokezi wametaja waliotajwa, na makusudio ya nasi hapo katika haya ni wasa masahaba wa mtume, sababu mashia wasema hivyo, wallahu ya'asimuka minan nas, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliokuwa nao katika Ghadir. Si kweli, makusudio ya hapo ni washirikina, wala si Abu Bakar wala Umar wala Uthman. Si kweli maneno hayo. Kwa hiyo haya ndio maelezo niliyokusudia kuyatoa na muhadhara huu kuhusu tukio hili la Ghadir Khum, ni kwamba je, baada ya haya tuliyozungumza, iko wapi dalili ya Shia Ar-Rafidha kwamba tukio hili ndilo lililomtangaza waziwazi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa yeye ni khalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam? Iko wapi katika yale tuliyotaja, kipengele kiko wapi? Yaani kuanzia tangu mambo yalivyojiri mpaka yule mzozo uliokuwa, mpaka habari kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka maneno yaliyozungumzwa pale Ghadir Khum, sawa, wapi ushahidi uko wapi wa kuonyesha kwamba hapo sasa atakatangazwe kwamba yeye ni khalifa? Utaona kwamba ni jambo la mbali kabisa nalizungumza wao. Kadhalika upande wa shubahat ambao tumetaja pia katika hizo aya tatu, alyawma akmaltu lakum dinakum sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' la ya'iyu ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, pia hazihusiani, hazijateremka siku ya Ghadir Khum. Alyawma akmaltu lakum ni maarufa, imeteremka siku ya Arafa. Sa'ala sa'ilun ni sura ya Makka kabla ya hijra, na Ghadir Khum ni mwishoni wa umri wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Kadhalika ya ayyuha ar-rasul, katika maneno yaliyotajwa haya riwaya sahihi kwamba imeteremka Madina kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyotaja al-Wahidi ni makosa, sababu kuna wapokezi ndani yake kama Atiya al-Aufi, kadhalika yule mpokezi mwingine wa pili hawa wote ni madhaifu, tena wanakusanya habari kama walivyobainishwa na wanachuoni bila ya kupembua. Kwa hiyo utabainikiwa kwamba hapo pia hapana ushahidi wowote wa Shia Rafidha kwamba tukio hili linahusiana na habari ya kutangazwa Ali bin Abi Talib, bali ilikuwa ni Mtume صلى الله عليه وسلم kumtakasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa ndugu zake ambao walikuwa nao katika jeshi kule Yemen na yale yaliyojiri baina yao kama tulivyoona katika hadithi zile nne zilizotangulia kuzitaja na yale matukio yalivyo. Nasalullah an yaj'alana min alladhina yasmuna alqawla fayatabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.